koreen giddu galeessa kan adda bilisummaa ummata tigraay yookaan TPLF roobii kaleessaa galgala ibsa baaseen federaalaa bulchiisa magaalaa finfinnee keessaa hoogganoonni TPLF irraa ta'an karaa seeraan alaa aangoorraa kaafaman jedhee jira. Ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaa ka turan adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheeriif hoogganaan TPLF kanneen biraa egaa aangoorraa kaafamanii booda paartichi ibsa kana kan kenne. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa ministeerota sadii kan muudan yoo ta'u kan aangoorraa kaafaman keessaa tokko adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheer yoo ta'an kan isaaniin bakka bu'an immoo obbo Malaakuu Allabal mudamanii jiru. Ihaadii keessatti adda addummaa yaadaa fi ilaalchaa ega uumamee booda qabiyyeensaa adda kan ta'e paartii haaraan akka hundeeffamu ta'eera ka jedhu ibsi TPLF kun deemsi kun kan seeraan alaa fi farra deemokiraatawaadhaa jedheera. Haala biyyattii balaa keessa seenee yeroo jiru kanatti dhimmootii ilaalchi duraatti kennuu qabuu fi irratti tun qiyyaafatiin kana gochuu mormineerraa jedheera ibsi kun. TPLF miseensotaa fi uummata isaa waliin mari'achuudhaan paartii haaraatti dabalamuu dhiisuuf murteessuu isaa ibse. Uummanni Itoophiyaa hanga filannoo dhufutti paartiin addawaawii arfan mootummaa akka ijaaran akka hoogganan aangoo kan itti kennedha kan jedhu ibsi kun. Paartii haaraa uumuun aangoo silaa kan uummataa ture saamuu fi heera mootummaa dhiituudha jedheera. Kanaafis murtoon seeraa hin hordofnee fi deemokiraatawaa hin taane irratti murteessanii hojiirra oolchuu akka irra hin turre ibsi kun hubachiise. Miseensotaa fi hoogganoota TPLF ta'uu isaanii qofaaf mootummaa federaalaa bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa itti gaafatama qabaniirraa kaafamuu isaanii dubbateera. Kunis waan gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa fi gocha beekaa gaggeeffameettiin jedhe. Ammaan dura kan raawwatamee fi deemsa gadhiisii ta'e hundi sirraa'u akka qabu hubachiise. Kana hordofuun haala uummataaf itti gaafatama kan fudhatu qaama gocha seeraan ala ta'e gaggeessu kana jechuudhaan koreen giddu galeessaa kan TPLF mormiisaa dhageessiseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Gama kaaniin oduu amma nu ga'een miseensota TPLF kan ta'an abbootiin aangoo tokko tokko aangoo qaban irraa kaka'an hojii raawwachiisuu irratti dadhabbii agarsiisaniitu jechuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru beeksisuusaa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Torban kana aangoo irraa kan kaafaman miseensonni TPLF tokko kan mootummaa federaalaa kaan immoo kan bulchiisa naannoo Finfinnee irraa ta'uu ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban kana keessa jijjiirama aangoo hanga tokko godhanii jiran hoogganaa fi miseensota TPLF ta'uu isaaniin qofa aangoo irraa kaafaman jechuudhaan ibsa TPLF baase kan ilaaleen paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf hariiroo alaa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennaniin.
Mangista laafinnatti tabaaluu masmaruun taalikoo raayuun baabuwaabuu mafassam.
Aangootti gaafatama mootummaa jechuun toora ergamaa fi mul'ata kenname seeraan raawwachiisuudha. Kana qaamni hin fudhanne ni raawwachiisaa abdii jedhu paartiin badhaadhinnaa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinnaa tokkummaan kan hundeeffame waan ta'eef qajeelfama hordofu qaba. Paartii duraanii Ihaadig irraa mirgaa fi dirqama gamanatti darbe waan qabuuf isa kana seeraan raawwachiisuu fi fiixaan baasuun dirqamaa jedhu obbo Awwaluun. Garuu paartiin kanan fudhadhu hin makamu adda addummaan qabaa humni jedhu gama kaaniin kan koo kanan dubbadhu fudhuuti hojiirra oolchi jechuunsaa rakkisaadhaa jedhan. Warri hojiirra jiran itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu mannaa lafarra harkisuu tajaajila kennamuu qabu dadhabsuu keessumaa aangawoonni torban kana. Aangoorraa kaafaman jedhaman itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu irratti rakkoo mudateen waan ta'eef isa akkasii mootummaan gara fuula duraatti barbaachisaa yeroo ta'eef hordofee tarkaanfii ka fudhatu ta'uu ibsan. Gosni isaanii Tigree irraa ta'uu isaatii kan jedhame sobaa jedhaniiru. Kanneen akkamii aangoorraa kaafaman isa jedhuuf obbo Awwaluun ennaa ibsan.
Abzaanyoos kaawun itamasuut paartii sifatu fi takka babiin misaruu yeewaatti abaalaatochi naachaa uumu.
Harki caalaan kan kaafaman kanneen naannoo waajira paartii hojjetan miseensota TPLF dha. Itti gaafatama mootummaa irraa kan kaafaman lama isaanis federaalaaf Finfinnee irraa yoo ta'u hoji qubsa rawachisu dadaban jedametu kana gochun immo ittigafatama motumma fi parti ta'u akkasumas partin badadinna demsa sera ege kan hunde fame fi boardin filannos kabeku jedan kanafis motumman seran alatu biyetti bulchajira innijeru soba jedaniru misensonni TPLF parti badadina ke satti fufu gafi jeduf isan akkattin fufne durubeksisan jedani
ka tigray zo kababi yallo amararoch silalle unesum takito yesaru yemedupet huneta ifetaralisu chigrajil
kannen bron achuma ummata tigray kannen hogganan ittigafatamatti kenname rawochisu kannen dandaan isanin akkabakka buu dandaan halli godu ni umama kurra komiti jedani misensota TPLF taani ango ministerumman kanitti fufan jiru sajeduf akkanama dhuunfaatti fedhii fi dandeettii qabaniin addaddummaa isaanii lafa kaa'anii itti gaafatama itti kennamu raawwachiisuu ni danda'u taanaan rakkoon hin jiru akka dhaabaatti garuu ammaan booda ulfaataadha jedhu obbo Awwaluu Abdii.